Budeme číst 5. kapitolu z knihy Zjevení. Na pravici sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou 7 pečetěmi. Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem, kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti. A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do ní nahlédnout. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu knihu a nahlédnout do ní. Jeden z těch starců mi však řekl, neplač, hle, zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův. On otevře tu knihu a jejich 7 pečetí. A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch 4 bytostí a uprostřed těch starců stojí beránek jako zabitý a má 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihu z pravice sedícího na trůnu a jakmile ji vzal, ty 4 bytosti a těch 24 starců padlo před beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých, a zpívali novou píseň. Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupil z Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Učinil si nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme královat nad zemí. Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem, hoden je ten zabitý beránek přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu, slávu, chválu a čest. Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat, sedícímu na trůnu a beránkovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků. A 4 bytosti řekly, amen. A starci padli na kolena a klanili se.
V lidském životě i v tom našem životě existuje velké množství skutečností nebo věcí, které mají zřetelnou schopnost vzbudit naše obavy, hlubokou nejistotu anebo dokonce panickou hrůzu. Vzpomínám si například na svou druhou zkoušku v prvním ročníku na vysoké škole. Ten předmět se jmenoval, myslím, Úvod do teorie literatury. Byla to sice druhá zkouška, mohli byste si říct, tedy vlastně relativně na začátku, ale přesto to byla zkouška poměrně náročná za 2 semestry a vlastně byl to takový ten typ zkoušky, který možná pamatujete i ze svých studií někteří, takový ten typ zkoušky, která je prosévací. Prostě kdo projde dál, tak projde dál, kdo neprojde dál, jde do výroby. A já jsem měl dojem, že to zkrátka nemůžu udělat, tu zkoušku. Navíc jsem už měl zkušenost z té první zkoušky, to už jsem vám víckrát vyprávěl, z té první zkoušky, kterou jsem udělal až na podruhé. A pamatuju si, jak jsem si před tuhle svou druhou zkouškou říkal docela zřetelně, že jestli tu zkoušku neudělám, tak celým tím studiem na dobro skončím, protože to bude úplně jasný signál, že tenhle ten obor prostě není pro mě a že možná někde v té výrobě bude pro mě nějaké lepší místo. Prostě, že to bude potvrzení, že na to nestačím. Rád bych vám řekl, že jsem se upřímně a horlivě modlil, aby to dopadlo dobře, ale já jsem nebyl věřící v té době. A prostě byly to hluboké pochybnosti a obava z životního neúspěchu. Z toho, že se ukáže, že jsem prostě na špatném místě, ve špatný čas, na špatné planetě a já nevím, co dalšího. Kdyby vás zajímalo, jak to dopadlo, můžu vám to říct po tom pokázání. Ale vybavíte si vy nějakou skutečnost, která ve vás vyvolává obavy nebo strach? Ne třeba zkoušku na vysoké škole. I když já třeba, mně se stává, že moje nejhorší noční můry jsou z toho, že vlastně mám krátce před státnicím, ale ještě nemám všechny zkoušky hotové. Prostě znova a znova. A někdy i v tom snu se mi jako objeví, ale co blbneš, když už máš po státnicích. A stejně se člověk probudí úplně spocený. Tak, ale věřím, že vy máte možná jiné důvody k obavám, strachu. Měl by někdo odvahu něco sdílet s námi? Proč se vy budíte zbrocení potem? Někdo na galerii snad? Všichni klopí oči, dobře. Tak jste šťastní lidé. Tak ještě jedna vzpomínka podobného druhu. Když jsem nastupoval jako začínající kazatel, vikář, na svoje první místo, bylo to společenství, kam jsem přicházel, vnitřně hluboce rozdělené. A já jsem to navíc zjistil dost na poslední chvíli. A i když jsem naštěstí neviděl zdaleka všechny problémy, díky Bohu, přesto se mě mnohokrát potom v těch týdnech a několika měsících po tom začátku mnohokrát zmocnila myšlenka, nejsem tady na tom místě jenom proto, abych to prostě nějak důstojně ukončil, důstojně zavřel. Není tím mým úkolem začínajícího vikáře být hrobař té stanice. Tak hrobař je jaký pěkné povolání, že jo? Znám jednoho věřícího hrobaře, skvělý chlap. Nejsem já hrobař, myslel jsem si tenkrát. Byla to poměrně silně se vtírající obava z budoucnosti. Jaká bude ta budoucnost? Jakou bude mít podobu? A bude vůbec nějaká budoucnost, když jsem se díval na tu práci? Budoucnost vůbec často bývá silným zdrojem našich obav a stresu. Dokážu v práci zvládnout stále vyšší nároky, které na mě má můj šéf, nebo moje firma, nebo konkurenční tlak? Jak se vyvinou a budou rozvíjet vztahy, které mám? Vydrží ten nápor? Bude vůbec můj život nějak užitečný, naplněný? Bude mít smysl? Co když vážně onemocním nebo někdo z mých blízkých? A co církev v naší zemi? Nevymře vůbec, jak předpovídají mnozí už mnoho desetiletí? Co naše kultura a naše civilizace? Jak dopadnou? A co vůbec tenhle svět? Má nějaký smysl? Je v něm nějaký záměr? Má vůbec budoucnost? A nebo je naše země pouze, jak řekl kdysi americký astronom Carl Sagan, osamělé zrnko ve velké všeobjímající kosmické temnotě? Jedno z mnoha miliard v nekonečném vesmíru, a tedy bez zvláštního smyslu, významu a cíle? Má vůbec náš život, naše společenství, naše země nějakou budoucnost? Ten náš dnešní text, 5. kapitola knihy Zjevení, popisuje vidění, které měl apoštol Jan a které začíná už v té kapitole předchozí, kapitole 4. Jan tam vidí otevřené dveře do nebe. To je jakýsi den otevřených dveří v nebi. A je Kristem vyzván, aby do těch otevřených dveří vstoupil. A když se my dáme pozvat Janem a vést jeho slovem, otevře se nám tam před očima doslova úžasná scéna. Úplně nás ohromí svojí uchvacující nádherou, velebností, důstojností, prostě nebeskou krásou. Je tam cosi jako nebeský nebo boží trůní sál. Je tam královský trůn a uprostřed toho všeho potom ten, který sedí na trůnu. Bůh sám, obklopený neustálým uctíváním. V první části toho našeho dnešního textu, té páté kapitoly, je potom pozornost zaměřená na vlastně relativně malý detail z té celé obrovské nádherné scény nebeského božího trůního sálu. Malý detail. Malý detail, který má v tom celém dění ale naprosto zásadní důležitost. Je to tajemný svitek, který Bůh drží ve své pravici. Je popsaný z obou stran, to znamená, že už nic dalšího na něj nejde připsat, nejde tam nic přidat. To, co je napsáno na tom svitku, je konečné a kompletní. Později se v 6. kapitole dozvídáme, že jeho obsahem je i boží plán se světem a s božím lidem. Boží plán pro budoucnost, boží záměr s dějinami, dovršení božího království, soudy nad protivníky evangelia a spása božího lidu. Když jsou později v 6. kapitole a dál lámány pečeti, dějí se na zemi velmi dramatické věci. Jan nám ale tady říká v té 5. kapitole obrovsky povzbudivou věc pro budoucnost. Budoucnost, jakkoliv dramatická, budoucí události, a to nejenom nějaké obecné velké události světa, ale i naše vlastní budoucnost. Nic z toho se neodvíjí nějak samo od sebe nebo v moci nějakých temných sil. Budoucnost má v rukou náš král, ten, který sedí na trůnu. To je zdroj úžasné svobody a naděje a radosti. Moje budoucnost není v rukou okolností. Není v rukou okolností, které mě obklopují. Není v rukou lidí. Ani v rukou mých nadřízených v práci, ani v rukou vlády, nebo nedej bože v rukou kazatele, nebo mého manželského partnera. Naše budoucnost je v rukou Boha, který nás miluje, dokonale nás zná, je věrný a dává nám zakoušet svou dobrotu. Je tu ale jeden zásadní problém. Ten svitek je zapečetěný. Zapečetěný 7 pečetěmi. Tímhle tím způsobem, zapečetění 7 pečetěmi, se podle tehdejších zvyklostí pečetily závěti nebo odkazy. Poslední vůli mohl otevřít a vykonat jenom právoplatný dědic. Bez něj ten veledůležitý svitek zůstává uzavřený a jeho obsah skrytý. A jako takový je nám vlastně k ničemu. Nemáme k jeho obsahu přístup. Nedozvíme se ho. Je tedy na výsost nutné, aby se dědic našel. Aby se našel ten, který je hoden rozlomit pečetě a svitek otevřít. Mocný anděl tam proto velikým hlasem vyhlašuje tuhle tu zásadní otázku. Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Celá ta scéna v té první části je doslova nabitá až k prasknutí napětí. Najde se ten, kdo je hoden? Najde se ten, kdo má patřičnou kvalifikaci, která by obstála v božích očích? A vidíme tam dlouho bezúspěšné pátrání. Vidíme, že se nedaří takového nalézt. Hledání je zprvu neúspěšné. Ani na nebi mezi nebeskými bytostmi, ani mezi obyvateli země, ani pod zemí, tedy v říši mrtvých, zkrátka v celém vesmíru, ani ve světě viditelném, ani ve světě neviditelném, není nikdo, kdo by byl hoden vzít z božích rukou ten svitek a rozlomit pečetě. Jana se tam doslova zmocňuje zoufalství. Nikdo není. Kniha, s níž je spjato to napjaté očekávání, zůstane zavřena. Je to tak zdrcující zjištění, že se Jana zmocňuje téměř neutišitelný pláč. Ale pak přichází ještě mocnější úleva. Neplač. Když Boží slovo říká neplač do našich situací, je to vždycky něco jiného, než když to říká člověk. Neplač, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. Tak podle studijního překladu. Není všechno ztraceno. Někdo je hoden. Někdo je vítěz. Je to lev z pokolení Judova a kořen Davidův. To jsou dávné tituly, jež nesly naději na příchod spasitele, Mesiáše. Ten bude z Davidova rodu a obnoví jeho vyhaslou královskou linii. Povstane jako mocný lev z Judy, aby sežral svou kořist. A dobude vítězství. Ale tady nastává určitý prvek, který bychom mohli pojmenovat, abych vám ukázal, že si přece jenom z té zkoušky něco pamatuju, z toho úvodu do teorie literatury. To byl tak traumatický zážitek, že něco jsem si přece jenom zapamatoval. V poezii se ve versologii, to je nauka, která se zabývá veršem a rytmem a tak dál, používá výraz o jedné formální struktuře moment zklamaného očekávání. A to je prostě, když báseň, ta veršová struktura jde podle určitým pravidelným rytmem a najednou je ta struktura porušená. Prostě jste šokovaní tím, že tam najednou není to, co celou dobu čekáte a ten význam je právě v tom zklamaném očekávání. To zklamané očekávání nemá tak nic až společného se zklamáním, ale prostě s tím, že se věci vyvíjejí jinak, než jak jste čekali. A stejné je to v tom příběhu, i když to není poezie. U zkoušky by mi to možná neprošlo, ale tady mi to možná projde. Právě v tu chvíli, kdy už Jan vyhlíží a očekává vítěze, rozhlíží se po lvu z Judy, který povstane, kdy spolu s ním s napětím očekáváme, že se tenhle ten vítězný lev objeví, že se objeví slavný král, přichází šok, který je snad ještě větší než to předchozí zoufalství. Když Jan čeká zářivou královskou postavu připravenou k boji, to, co vidí, nemá s obrazem moci vlastně skoro vůbec nic společného. Naopak vítěz, kterého vidí, je spodobením bezmoci a slabosti. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi 4 bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích, vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu a přijal knihu z jeho pravice. Jan nevidí lva, nevidí krále v nablištěné zbroji, ale beránka toho obětovaného. Má 7 rohů, což symbolizuje plnost moci, 7 očí, symbol dokonalé moudrosti a poznání, tedy vševědoucnosti, 7 duchů, symbol všudy přítomnosti, boží atributy a přesto tou hlavní jeho kvalifikací je skutečnost, že byl obětován. Jsi hoden přijmout tu knihu, zpívají potom, a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Stejně jako beránek, kterého Izraelci zabíjeli při výjití z Egypta, aby jeho krví natřeli veřeje a nad praží svých domů a byli tak zachráněni od Božího soudu, stejně se i Ježíš stal výkupným, které bylo zaplaceno, aby Boží lid mohl být vysvobozen. Jeho oběť na kříži, jeho vzkříšení jsou tou kvalifikací. Proto je pravým dědicem. Proto je hoden otevřít ten svitek. Lev z Judy zvítězil. A to tak, že se stal bezmocným obětním beránkem. Odložil svou moc a vydal se cestou kříže, cestou slabosti. Nedosáhl svého vítězství tak, že by prolil krev nepřátel, ale že prolil svoji vlastní krev. Nikde jinde nevidíme tak zřetelněji, jakou povahu má Boží dílo a Boží jednání ve světě a s námi lidmi. Zatímco pozemské moci a autority tohoto světa dosahují často a většinou svých cílů a vítězství brutálním nátlakem nebo různou manipulací, náš Pán zvolil cestu oběti a trpící lásky. A jestliže chceme být Boží služebníci, musíme to vzít v úvahu. Bůh s námi lidmi a ve světě jedná různými způsoby, ale velmi často svoje záměry v našem životě naplňuje skrze něco, co se na první pohled jeví jako slabost a nebo porážka toho, kdo se obětuje. I apoštol Pavel se musel tuhle tu lekci naučit. Ve druhém listu do Korintu ve 12. kapitole píše o tom, že mu byl dán do těla osten a také tam říká, že třikrát se modlil, volal k Pánu, aby ho toho ostnu zbavil. Ale místo, aby byl zázračně uzdraven, odpovídá mu Bůh, stačí, když máš mou milost. Vždyť má moc, se projeví ve slabosti. Vždyť má moc, se projeví ve slabosti. Bůh dal Pavlovi určité omezení, slabost, aby se naučil spoléhat na Boží sílu. Boží moc se projeví ve slabosti. To je určitě výzva i pro nás, abychom přestali uvažovat po lidsku. A taky obrovské povzbuzení. Vždyť my si kolikrát říkáme, přiznejme si to, kdybychom byli chytřejší, úspěšnější, zdravější, bohatší, moudřejší, schopnější, krásnější, teda to už si neříkám osobně, už jsem trochu zrealističtěl, nebo kdyby s našimi dětmi nebylo tolik práce, kdyby manžel měl trochu víc pochopení, nebo kdybychom se nemuseli tolik otáčet, abychom vydělali na živobytí, byli bychom mnohem mocnějšími a užitečnějšími božími nástroji v tomhle světě. Ale boží moc se projevuje právě ve slabosti. To, co nám připadá slabé, je v božích rukou mocné. A to, co nám připadá jako síla, je v božích očích směšné. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha a jeho síly, na moc jeho ducha. A když to uděláme, začne se v našem životě projevovat boží moc. Možná skrytým, málo zřetelným, málo viditelným způsobem. Ale vždycky se v našem životě začne prosazovat boží moc. I když my sami možná budeme dál stejně slabí a zdánlivě nemohoucí. Beránek zvítězil svojí slabostí, když se obětoval, když se vydal cestou utrpení a lásky. Proto je hoden přistoupit a přijmout tu knihu. Když se tak stane v té druhé části té kapitoly, když vezme ten svitek z boží pravice, vypukne ta největší oslava, kterou v Bibli máme. Úplný gejzír, erupce, jásotu, radosti, chvály a uctívání. Dějiny mají svého vítěze. Nemusíme žít v nejistotě a v obavách čekat konec. budoucnost, i ta moje budoucnost, není nějak zahalená nějakou děsuplnou temnotou, ale je v těch nejpovolanějších rukou. V probodených rukou Božího beránka. Je to oslava vítěze a jeho vítězství. Nyní už nevisí na kříži ani neleží v hrobě, ale sedí na trůnu spolu se svým otcem. Beránek je tu hoden stejné chvály a uctívání jako Bůh. On je Boží syn, který je s otcem jedno. Celé stvoření, celý vesmír se plní mocnou, radostnou, vděčnou a pokornou chválou, plnou nepředstavitelné svobody a zároveň nekonečné úcty. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. Hoden je beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Tomu jenž sedí na trůnu i beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. Myslím, že pokud přijmeme ve víře to beránkovo vítězství pro sebe, znamená to pro nás minimálně tři věci. Za prvé, je-li jediný beránek hoden, je-li hoden pouze beránek, znamená to, že já nejsem hoden. Že všechno, co mám, že všechno, co máme a co jsme, máme darem, z pouhé Boží milosti, ne za zásluhy, jako uznání našich duchovních nebo morálních kvalit. Bůh nás přijímá jenom díky kvalitě Božího beránka, protože nás vykoupil svou obětí. Jsme přijati skrze víru, protože on je hoden. To nás osvobozuje od strachu, od toho nekonečného pocitu nedostatečnosti před Bohem. Od strachu, že i kdybychom se udřeli, stejně před Bohem neobstojíme. Ježíš za nás dokonale naplnil Boží požadavky. Proto platí, že nyní už není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8.1. A zároveň nás to osvobozuje od pokušení neustále se srovnávat s druhými lidmi. Potřeby neustále si něco dokazovat a zakládat svou hodnotu a identitu na představě, že jsme někdo, že jsme něco dokázali, že za náma prostě něco je, něco, co je vidět, co je silné a mocné, krásné v očích tohohle světa. Beránek zvítězil. On je hoden. A to stačí. Za druhé, je-li beránek hoden, protože se za nás obětoval, je hoden i naší oslavy. Naše místo musí být v tom zástupu bytostí, kterému vzdávají chválu v písních i modlitbách a celou svojí bytostí. Ani my nemůžeme mlčet, nemůžeme zůstat stranou. Celý náš život se musí stát Kristovou chválou, plnou úcty, radosti a vděčnosti. A nic, co Krista neoslavuje, co ho nectí, by v našem životě nemělo mít místo. Beránek Boží, Boží syn zvítězil, abychom i my byli přijati za syny, abychom chválili slávu jeho milosti. A za třetí, je-li beránek hoden, je hoden našeho následování. Jsme povoláni k tomu, abychom šli stejnou cestou jako on. Cestou pokorné služby a lásky, která se dává, obětuje pro druhé. Cestou kříže, která nutně bude znamenat zapírat sebe sama a umírat svému hříchu a sobectví. Ale tahle beránková cesta, kterou i my musíme jít, není cestou porážky, ale cestou vítězství. Cesta pokorné služby a lásky k Bohu i lidem je cestou stále větší radosti a stále větší svobody. Je to cesta, na které je oslaveno Ježíšovo jméno a která i nás vede do slávy, kterou nám Kristus připravil. On zvítězil. On je hoden. Následujme ho a on nás dovede až do nebeského domova. Amen.